Betty Washington, inilah VOA.
Dalam rekaman video, tersangka pelaku penembakan di Paris nyatakan setia kepada kelompok ISIS, serta menjelaskan rencana dan alasan dibalik serangan itu. Kerjasama nuklir, tenaga matahari, dan perubahan iklim kemungkinan akan dicapai antara Amerika dan India dalam lawatan Presiden Obama ke negara itu. Kedua laporan tersebut akan kami sajikan dalam laporan internasional pagi ini, siaran VOA Washington setengah jam ke depan. Selamat pagi pendengar, apa kabar? Pagi ini, Senin 12 Januari 2015, Anda bersama saya, Karlina Amkas, produser Erna Wiyasih, dan teknisi Zainab Abdurrahman. Dari Studio 17, Gedung VOA di Ibu Kota Amerika, Washington, D.C., kami menemani Anda memulai awal pekan dengan beragam sajian khas VOA Washington. Kami awali dengan sari berita dalam Warta Dunia, disampaikan Eva Mazrieva.
Amerika mengatakan akan menyelenggarakan KTT anti-teror di Washington bulan depan guna mencegah aksi kekerasan oleh para ekstremis. Sementara pemimpin-pemimpin Eropa menyerukan langkah yang lebih tegas untuk mengawasi orang di dunia maya dan di perbatasan. Jaksa Agung Amerika Eric Holder yang sedang berada di Paris untuk mengikuti konferensi tentang terorisme pasca serangan teror pekan lalu di kota itu, hari Minggu mengumumkan bahwa KTT anti-teror itu akan dilangsungkan di Washington pada 18 Februari mendatang. Dalam pernyataan tertulisnya, Gedung Putih mengatakan KTT itu akan menyoroti langkah-langkah terbaik dan upaya segera beberapa komunitas Amerika yang telah melakukan program uji coba mengatasi ekstremisme. Sejumlah Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kehakiman negara-negara Eropa dan Amerika berkumpul di Paris hari Minggu, menyerukan ditingkatkannya pengawasan di internet dan keamanan yang lebih ketat di perbatasan guna mengatasi serangan seperti pembantaian terhadap kantor tabloid satir Charlie Hebdo. Wartawan dan polisi dilaporkan menjadi sasaran dalam serangan itu, menimbulkan pertanyaan tentang kebebasan berpendapat dan kebebasan pers. Para pemimpin dunia hari Minggu bergabung bersama ratusan ribu orang di jalan-jalan kota Paris dan di seluruh Prancis untuk menunjukkan rasa solidaritas terhadap korban serangan teror pekan lalu yang menewaskan 17 orang. Sejumlah kepala negara dari Eropa, Timur Tengah, dan Afrika saling menautkan tangan membentuk rantai manusia bersama Presiden Prancis François Hollande, sementara kerumunan massa berjalan di belakang mereka dalam pawai persatuan itu. Di antara yang hadir adalah Perdana Menteri Inggris David Cameron, Perdana Menteri Italia Matteo Renzi, Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy, Kanselir Jerman Angela Merkel, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Presiden Mali Ibrahim Boubacar Keita, Presiden Palestina Mahmoud Abbas, dan Presiden Ukraina Petro Poroshenko. Amerika diwakili Duta Besar Amerika untuk Prancis Jane Hartley. Demonstrasi ini dinilai sebagai yang terbesar dalam sejarah Prancis, di mana lebih dari 1 juta orang diperkirakan ikut turun ke jalan-jalan. Presiden Venezuela Nicolas Maduro hari Minggu bertemu putra mahkota Arab Saudi, Pangeran Salman, sehari setelah perundingan dengan pemimpin tertinggi Iran yang memusatkan perhatian pada anjloknya harga minyak dunia. Kantor berita Arab Saudi SPA melaporkan, kedua pemimpin itu membahas beberapa bidang kerjasama antar kedua negara anggota OPEC itu dan upaya meningkatkan hubungan bilateral. Pernyataan itu tidak menjelaskan hasil pertemuan tersebut dan hanya mengatakan bahwa Menteri Urusan Minyak Arab Saudi Ali Naimi dan Menteri Urusan Minyak Venezuela Asdrubal Chavez ikut menghadiri pertemuan tersebut. Harga minyak dunia anjlok lebih dari 55% sejak bulan Juni lalu menjadi kurang dari $50 per barrel yang membebani negara-negara penghasil minyak seperti Venezuela dan Iran.
Selamat pagi pendengar, dua laporan internasional dalam sajian VOA Washington pagi ini, Senin 12 Januari 2015. Dalam kunjungan Presiden Amerika Barack Obama ke India, dua pekan mendatang, kedua negara mungkin akan sepakati kerjasama nuklir, tenaga matahari, dan perubahan iklim. Dalam rekaman video, tersangka pelaku penembakan di Paris nyatakan setia kepada kelompok ISIS, serta menjelaskan rencana dan alasan dibalik serangan.
Yang kita lakukan sepenuhnya sah mengingat apa yang mereka lakukan, katanya.
Selepas hari berita, sesaat lagi kami sajikan beragam laporan, antara lain liputan Indonesia dari Jakarta, calon tunggal Kapolri disorot LSM, dinilai punya rekening gendut mencapai puluhan miliar rupiah.
Ya, Budi Gunawan merupakan salah satu jenderal yang diduga memiliki rekening gendut dan masalah itu hingga kini.
Jangan lewatkan sajian lain yang khas VOA Washington Amerika Kini, pagi ini tentang Museum Peran Mafia dalam Perkembangan Amerika, dan bincang-bincang mengenai bagaimana feminisme dan agama bisa sama-sama eksis, bahkan saling mendukung. Pendengar, sebelum kami menyajikan beragam informasi tersebut, kami sajikan dulu kini berita ekonomi dan keuangan mengenai kerjasama ekonomi antara Amerika dan India menjelang lawatan Presiden Obama ke negara itu. Laporan selengkapnya disampaikan Purwati.
Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan ekonomi negaranya yang ketiga terbesar di Asia bakal melakukan lompatan besar ke depan. Perdana Menteri Modi mengatakan kepada beberapa pemuka usaha dalam KTT Business Vibrant Gujarat hari Minggu bahwa India akan secepatnya menyelesaikan reformasi ekonomi dan menjalankan kebijakan yang dapat diperhitungkan dengan pajak yang stabil dalam upaya menarik bertambah banyak investasi yang masuk. Katanya India berkembang melebihi yang diduga, bahkan belajar lebih cepat dan lebih siap dari sebelumnya. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-moon, dan Direktur Bank Dunia Jim Yong Kim menghadiri KTT di kawasan industri Gujarat yang berkembang pesat. Menteri Kerry menyebut tentang kenaikan tajam dalam perdagangan Amerika dan India. Menteri Kerry mengemukakan, kami dan Perdana Menteri Modi sama-sama bertujuan meningkatkan volume perdagangan antara kedua negara sebanyak 5 kali dalam beberapa tahun ke depan dan memperluas hubungan niaga dan mengubah cara pembicaraan bisnis kami, katanya. Menteri Kerry memimpin delegasi Amerika ke KTT dan mempersiapkan kunjungan Presiden Amerika Barack Obama ke India bulan ini nanti. Hari Sabtu sebelumnya, Menteri Kerry singgah di München, Jerman, menemui Sultan Oman selama kurang lebih 90 menit. Hari Rabu, Menteri Kerry melanjutkan perjalanan ke Jenewa untuk membicarakan program nuklir Iran dengan Menteri Luar Negeri Mohammad Javad Zarif. Ini dilakukan di ambang putaran berikutnya perundingan nuklir Iran yang akan diadakan mulai hari Kamis. Akhirnya dari Jenewa, Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry menuju Bulgaria untuk mengadakan pembicaraan mengenai kerjasama keamanan dan perdagangan bilateral. Sekian berita ekonomi VOA Washington.
Dari berita-berita ekonomi dan keuangan, kita beralih ke laporan wartawan. Sebuah kemajuan mungkin akan diraih dalam kerjasama nuklir, tenaga matahari dan perubahan iklim antara Amerika dan India ketika Presiden Amerika Barack Obama berkunjung ke India 2 minggu lagi, kata pejabat-pejabat Amerika hari Minggu. Laporan wartawan VOA mengenai hal ini selengkapnya disampaikan Bona Pintu Batu.
Sambil menekankan bahwa tidak ada jaminan diselesaikannya sejumlah masalah ekonomi yang mengganggu antara India dan Amerika, para pejabat mengatakan sejumlah kesepakatan bisa diraih. Kita akan mengusahakan perjanjian tentang tanggung jawab nuklir sipil, kata pejabat Departemen Luar Negeri kepada wartawan yang ikut dalam rombongan Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry ke negara bagian asal Perdana Menteri India Narendra Modi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan hal-hal yang nyata, yang bisa kita tunjukkan sebagai langkah maju ketika Presiden Obama dan Perdana Menteri Modi bertemu, termasuk dalam hal masalah perubahan iklim, katanya. Kunjungan Obama ke India dan perjalanan yang dilakukan Menteri Luar Negeri Kerry serta pejabat-pejabat Amerika lainnya bertujuan untuk memikat India sebagai mitra strategis dan mendapatkan akses yang luas bagi perusahaan-perusahaan Amerika ke pasar India dengan penduduk 1,2 miliar manusia itu. Para pejabat Amerika sudah lama berargumen bahwa kebijakan India merupakan rintangan bagi investasi dan perdagangan Amerika, termasuk penerapan tarif dan bea serta persyaratan penanaman modal asing di India dan keharusan bahwa perusahaan asing harus menyisihkan persentase tertentu bagi investasi lokal. Ketika ditanya mengenai bidang yang mungkin akan mengalami terobosan antara Amerika dan India menjelang kunjungan Obama, pejabat senior Amerika menyebut industri tenaga matahari dan juga akan mencari jalan untuk menjawab kekhawatiran Amerika atas tanggung jawab pembangunan reaktor nuklir di India. Dalam Undang-Undang Tanggung Jawab Nuklir tahun 2010, pemasok peralatan bertanggung jawab atas kerusakan karena kecelakaan yang dikatakan perusahaan sebagai hal yang menyimpang dari aturan internasional yang membebankan operator atas keselamatan operasi. Undang-undang nasional India berkembang menyusul peristiwa malapetaka Bhopal tahun 1984, bencana industri paling mematikan di dunia pada sebuah pabrik yang dimiliki perusahaan multinasional American Union Carbide Corporation yang hingga kini masih dituntut membayar ganti rugi oleh keluarga-keluarga warga India. Undang-undang itu praktis melarang perusahaan-perusahaan barat memanfaatkan pasar yang sangat besar dan juga mengganggu hubungan Amerika-India sejak mereka mencapai kesepakatan dalam kerjasama nuklir pada tahun 2008. Saya tidak tahu apakah masalah tanggung jawab nuklir sipil akan diselesaikan sebelum kunjungan presiden. Namun, saya bisa katakan bahwa ada kemajuan dalam hal ini, kata pejabat senior Amerika itu. India menawarkan pembentukan sebuah perusahaan asuransi umum untuk mengasuransikan para pemasok nuklir dunia dari tanggung jawab jika terjadi bencana nuklir. GE Hitachi, sebuah perusahaan aliansi Amerika dan Jepang, Westinghouse Electric Company milik Toshiba, dan Areva PA, perusahaan Prancis, sudah memperoleh izin untuk membangun masing-masing dua reaktor nuklir. Tapi sampai sekarang mereka belum memulai pembangunannya, kata Departemen Tenaga Atom India.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Beralih ke laporan lain, orang bersenjata di supermarket makanan Yahudi Kosher hari Minggu tampil dalam video dan dalam rekaman itu ia menyatakan kesediaan kepada kelompok ISIS serta menjelaskan rencana dan alasan di belakang serangan itu yang menyebar teror di seluruh Perancis. Laporan wartawan VOA mengenai hal ini selengkapnya disampaikan Jimmy Manan.
Tampaknya video itu direkam selama beberapa hari dan diedit setelah serangan berlangsung. Video ini memperlihatkan Amedi Kulibali memperagakan sejumlah kecil senjata, melakukan push-up di sebuah halaman dan dalam bahasa Arab yang terpatah-patah menyatakan kesetiaan kepada militan ISIS. Video ini muncul Minggu di situs militan dan dua orang yang menjual narkoba kepada Kulibali memberi konfirmasi identitas dirinya kepada Associated Press. Saudara-saudaraku, tim kita membagi pekerjaan dalam dua bagian, kata Kulibali di depan kamera. Kita melakukan sebagian bersama dan sebagian terpisah sehingga dampaknya lebih besar, katanya dalam bahasa Prancis dan ditambahkannya, ia telah membantu saudara-saudaranya secara finansial dengan beberapa ribu euro, supaya mereka bisa menyelesaikan pembelian untuk operasi. Mengenakan sebuah jaket hitam dan topi pet, serta di sebelahnya sebuah senapan serbu dan di bawah sebuah bendera Islamis ISIS, Kulibali menjelaskan mengapa mingguan Charlie Hebdo dan toko Yahudi disasarkan. Yang kita lakukan sepenuhnya sah mengingat apa yang mereka lakukan, katanya. Majalah mingguan itu memperolok-olokkan semua agama, dan Islam sering menjadi sasaran sindirannya. Kantor Charlie Hebdo pernah diserang dengan bom api pada 2011 setelah menerbitkan kembali karikatur Nabi Muhammad dan pengawal pribadi redakturnya tewas waktu itu. Setelah pembantaian di Charlie Hebdo minggu lalu, kakak beradik Kouachi terperangkap Jumat di sebuah percetakan dekat Bandara Charles de Gaulle. Beberapa jam sesudahnya, Kulibali yang sudah membunuh seorang petugas polisi perempuan dan menyerang seorang yang sedang jogging, mengambil alih supermarket kosher di Paris Timur itu dan menyandera pengunjungnya. Ia mengancam akan membunuh mereka semua kecuali kalau polisi membebaskan kakak beradik Kouachi. Kulibali yang menurut jaksa penuntut membunuh 4 orang di supermarket itu tewas ketika polisi menyerang bangunan itu. Serangan ini berlangsung hanya beberapa menit setelah pasukan keamanan menewaskan kakak beradik Kouachi. Ketiga penyerang ini semuanya warga negara Prancis. Kami akan menyelidiki kondisi-kondisi posting video ini, kata Bernard Petit, kepala kepolisian yudisial Prancis Paris di televisi TF1. Duta Besar Prancis untuk Amerika mengatakan terdapat ribuan warga Islamis muda dan radikal di Eropa dan ditekankannya tidak mungkin penguasa menahan mereka semua karena ide-ide mereka. di Jerman dini hari Minggu, seseorang berusaha membakar kantor koran yang menerbitkan kembali karikatur Charlie Hebdo itu, dan dua orang ditahan. Tidak ada yang cedera dalam kebakaran itu, tetapi Hamburger Morgen Post mengatakan beberapa arsip filenya hancur. The Voice of America, VOA.
Pendengar, kini kita tinjau tiga peristiwa yang terjadi hari ini dan tercatat dalam sejarah dunia. 12 Januari 2005, Pangeran Harry dari Inggris meminta maaf setelah koran-koran menerbitkan fotonya dengan mengenakan seragam Nazi dalam pesta kostum. Masih terkait kerajaan Inggris, hari ini tahun 1987, Pangeran Edward mundur dari pelatihan marinir kerajaan. 12 Januari 2006, tragedi mewarnai perjalanan ibadah haji di Arab Saudi. 363 jemaah tewas terinjak-injak dalam tragedi tersebut. 12 Januari 2010, gempa berkekuatan 7,0 memorak-moranda Haiti, negara di Kepulauan Karibia. Gempa terbesar yang melanda wilayah itu dalam lebih dari 200 tahun tersebut menewaskan 200 ribu orang dan sekitar 895 ribu orang Haiti kehilangan tempat tinggal. Gempa itu mengguncang Haiti Selatan pada pukul 4.53 sore waktu setempat. Ibu kota negara itu, Port-au-Prince, yang padat penduduk dan terletak sekitar 24 km dari pusat gempa, mengalami kehancuran yang luas. Bangunan-bangunan yang jumlahnya tak terhitung karena banyaknya remuk, sedangkan rumah-rumah sakit, gereja-gereja, dan sekolah-sekolah ambruk, dan jalan-jalan tertutup reruntuhan. Bangunan-bangunan pemerintah rusak berat atau hancur, termasuk istana presiden, gedung parlemen, dan penjara utama. Ketika itu, di Haiti tidak ada undang-undang nasional yang mengatur keamanan bangunan, sehingga banyak bangunan dibangun asal jadi. Pasca gempa, di tengah kekhawatiran mayat-mayat korban yang rusak bisa menyebar penyakit, truk-truk mengangkat ribuan mayat dan memasukkannya dalam kuburan massal. Demikian tiga peristiwa yang tercatat terjadi hari ini. Saya Karlina Amkas, VOA Washington. Pendengar, terima kasih Anda tetap bersama VOA Washington pagi ini, Senin 12 Januari 2015. Kini kami sampaikan liputan Indonesia. Sejumlah lembaga swadaya masyarakat mendesak Presiden Joko Widodo agar melibatkan KPK dan PPATK dalam menyeleksi calon kepala kepolisian. Menurut Indonesia Corruption Watch, calon tunggal Kapolri yang diajukan Jokowi memiliki rekening gendut mencapai puluhan miliaran rupiah. Reporter VOA di Jakarta, Fathia Wardah, menyampaikan laporannya lebih lanjut untuk Liputan Indonesia.
Sejumlah lembaga swadaya masyarakat seperti Indonesia Corruption Watch atau ICW dan Kontras menolak rencana Presiden Jokowi yang ingin mengajukan Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Komjen Budi Gunawan merupakan calon tunggal Kapolri yang akan diajukan Presiden Jokowi ke DPR. Menurut Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan ICW, Emerson Yunto Minggu mengatakan, penunjukan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri tunggal bisa menyandera pemerintahan Jokowi Yusuf Kala ke depannya. Menurutnya, Budi Gunawan merupakan salah satu jenderal yang diduga memiliki rekening gendut dan masalah itu hingga kini belum terselesaikan dengan jelas. Emerson juga mempertanyakan langkah Presiden Jokowi yang tidak melibatkan KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam menyeleksi calon kepala kepolisian. Menurut Emerson, setidaknya KPK dan PPATK adalah lembaga yang dipercaya masyarakat untuk menelusuri rekam jejak calon Kapolri. ICW menginginkan Presiden Jokowi memilih Kapolri dengan memperhatikan integritas yang bersangkutan. Dia juga menilai Jokowi telah melanggar janjinya pada saat kampanye bahwa ia akan memilih Kapolri dan Jaksa Agung yang bersih, berintegritas, dan anti korupsi.
Yang paling tepat untuk menilai apakah ini wajar tidak wajar atau tidak mencurigakan adalah KPK dan PPATK. Nah, sayangnya itu tidak dilibatkan. Jadi sebenarnya kalau soal data, informasi soal rekening gendut, saya pikir itu beredar termasuk juga Budi Gunawan. Nah, sayangnya itu tidak digunakan oleh Jokowi untuk meminta klarifikasi terhadap temuan-temuan PPATK.
Untuk itu, Emerson saat ini telah menggagas petisi melalui situs change.org untuk mendorong Presiden Joko Widodo melibatkan KPK dan PPATK dalam menyeleksi calon kepala kepolisian. Dalam petisi tersebut, Emerson menyampaikan kerisauan masyarakat perihal nama-nama calon Kapolri yang diduga memiliki
rekening gendut. Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, Haris Azhar, mengatakan penunjukan Budi Gunawan sebagai Kapolri merupakan pertaruhan politik Joko Widodo dan Yusuf Kala.
Karena dari sejak awal detik pertama, orang sudah meragukan proses pemilihannya. Nah, yang berikutnya saya mau bicara soal BG-nya sendiri. Orang ini adalah orang nama yang masuk dalam 25 jenderal yang pemilik rekening gendut. Dan ini tidak klarifikasi.
Sebelumnya Presiden Jokowi menjelaskan pemilihan Komjen Budi Gunawan sudah sesuai dengan prosedur, yakni mempertimbangkan usulan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Komisioner Kompolnas M. Nasir mengakui bahwa Budi Gunawan merupakan salah satu calon Kapolri yang diusulkan lembaganya.
Kompolnas sebetulnya ingin mendorong seseorang yang memiliki kemampuan ekstra dalam manajemen kepemimpinan sehingga mampu memimpin dan merubah, melakukan perubahan mendasar, perubahan kultural pada Polri.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, laporan dari berbagai kota di Indonesia, Liputan Indonesia kami sajikan setiap hari dalam VOA Washington, dalam siaran pagi maupun petang. Anda bisa menyimak Liputan Indonesia dalam setiap siaran VOA Washington. Setelah laporan dari Jakarta tadi, kita beralih ke sajian lain, bincang-bincang. Agama dan hak-hak perempuan di beberapa bagian dunia dinilai sebagai tidak kompatibel. Tetapi beberapa aktivis perempuan di Indonesia menimba dari Islam alasan-alasan bagi pemberlakuan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Rachel Rinaldo pernah tinggal di Indonesia dan kemudian belajar tentang studi perubahan sosial di sana. Dalam wawancara dengan VOA baru-baru ini, ia mengutarakan bagaimana feminisme dan agama bisa koeksis dan saling mendukung. Kita simak petikan wawancaranya dibawakan Jimmy Manan dalam Bincang-Bincang.
Kata Rinaldo, Islam dan feminisme acap kali digambarkan sebagai dua hal bertentangan. Pengamatannya, di Indonesia, banyak perempuan yang tadinya menilai Islam dan hak-hak perempuan tidak kompatibel berhasil memadukan kedua hal ini tanpa banyak kesulitan.
Mereka memahami Islam dan juga mempraktekkan Islam sebagai sebuah agama yang damai dan menegakkan keadilan sosial.
Sehubungan aktivisme perempuan dalam memperjuangkan isu-isu perempuan, berikut Rachel Rinaldo.
Hal ini berlangsung terus menurut saya dan punya dampak yang menyemangati aktivisme perempuan. Ini sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun yang lalu dan mencapai puncaknya pada 1990. Akibatnya ada berbagai gerakan perempuan yang menarik dan beragam. Banyak kelompok perempuan yang sekuler dan punya posisi feminis yang kuat, tetapi ada juga organisasi kelompok perempuan muslim dan organisasi perempuan dari agama lain.
Padahal Islam acap kali digambarkan sebagai tidak cocok dengan konsep hak-hak perempuan karena hukum Islam tidak sesuai dengan prinsip modern hak individu dan kesetaraan. Berikut uraian Rachel Rinaldo.
Itu juga pertanyaan pada awal penelitian saya. Saya berasumsi Islam itu memunculkan permasalahan bagi perempuan. Yang saya temukan di Indonesia, ada sebuah cara bineka untuk memahami Islam. Dan beberapa aktivis yang saya temui, meski ada yang interpretasinya konvensional, mereka merasa bahwa itu merupakan interpretasi yang salah dan merupakan kesalahpahaman tentang agama. Kalau mau kembali ke teksnya dan meninjaunya secara holistik, maka kita sampai pada berbagai interpretasi. Serta hasilnya, kini hadir sebuah gerakan yang mencoba memahami hukum Islam yang menekankan kesetaraan perempuan dan laki-laki.
Apa saja isu-isu perempuan yang penting serta berdampak pada warga Indonesia pada saat ini?
The issues that women face in Indonesia are in many ways not that different.
Isu-isu yang dihadapi perempuan di Indonesia dalam banyak hal tidak beda dengan yang Anda saksikan di seluruh dunia. Sudah tentu, kemiskinan, kesehatan, khususnya kesehatan reproduktif. Di daerah miskin, keluarga kadang-kadang memprioritaskan anak laki-laki untuk pendidikan, dan itu merupakan sesuatu yang memprihatinkan perempuan Indonesia. Juga kekerasan terhadap perempuan, kekerasan dalam rumah tangga maksudnya. Kita juga saksikan ribuan perempuan Indonesia bekerja di luar negeri sebagai pembantu, acap kali di Timur Tengah atau Asia Timur. Di sana, hak-hak mereka tidak pernah dihormati. Mudah sekali mereka dieksploitasi oleh majikan atau kadang-kadang oleh agen tenaga kerja yang mengirim mereka. Dan akhirnya ada beberapa isu yang khusus terkait dengan agama Islam. Misalnya perdebatan tentang poligami yang terus berlangsung di Indonesia.
Seberapa jauh aktivis perempuan Indonesia menarik pengalaman dari rekan setara mereka di negara barat dan barangkali dari gerakan perempuan di kawasan Asia Tenggara?
Satu hal yang menarik bagi saya tentang Indonesia, banyak aktivis sangat eklektik dalam memahami pelajaran dari budaya lain. Dan banyak dari aktivis yang saya temui, baik aktivis agama maupun yang lain, sangat dipengaruhi oleh ide feminisme, kesetaraan, dan HAM. Hal-hal itu sangat penting bagi mereka.
Mereka terlibat dalam koalisi dan jaringan internasional, serta berkomunikasi dengan kelompok perempuan di Malaysia dan Thailand, serta tempat-tempat lain. Ini sangat penting karena banyak dari isu-isu yang mereka geluti merupakan isu-isu kawasan dan bukan sekedar isu nasional. Sementara mereka banyak berinteraksi dengan aktivis dan feminis dari Barat, Eropa atau Amerika, mereka juga memiliki perbedaan-perbedaan. Mereka punya isu-isu yang khususnya penting bagi mereka sebagai orang Asia.
Setelah bincang-bincang, kita beranjak ke sajian lain VOA Washington pagi ini, Amerika Kini, laporan khas VOA Washington. Museum MOB di Las Vegas dibuka untuk umum sejak Februari 2012. Pengunjung museum tersebut dapat melihat kehidupan mafia di Amerika lebih dari 100 tahun lalu. Bagaimana awal kisah pendirian Museum MOB tersebut? Lea Johannes menyampaikan lebih lanjut mengenai hal ini dalam Amerika Kini.
Oscar Goodman memulai perencanaan pembangunan Museum MOB sejak tahun 2002, 10 tahun sebelum museum itu dibuka. Oscar Goodman pernah menjabat sebagai wali kota Las Vegas. Sebelum terpilih, Goodman selama 20 tahun bekerja sebagai pengacara mafia yang menyediakan bantuan hukum bagi anggota mafia yang menjadi terdakwa, yaitu dari tahun 1960-an hingga tahun 1980-an. Museum MOB itu juga menampilkan sepenggal kisah hidup Goodman dan karirnya yang berkaitan dengan mafia. Beberapa tahun lalu, Goodman mengatakan ia ingin mencari cara untuk mendatangkan pengunjung dan menciptakan lapangan pekerjaan di kota tersebut. Lalu ia menggunakan bangunan pengadilan tua yang sudah kosong untuk mendirikan Museum MOB. Ia mengatakan Las Vegas merupakan kota yang berbeda dari kota-kota lainnya di Amerika. Pada dasarnya, kota Las Vegas merupakan hasil produk mafia yang datang dari berbagai tempat. Banyak warga Amerika keturunan Italia yang mengepalai organisasi kejahatan tersebut. Awalnya, sejumlah warga Amerika keturunan Italia tidak menyukai ide pembangunan Museum MOB tersebut. Alasannya adalah museum itu seolah-olah mengagung-agungkan mafia atau kelompok etnis tertentu akan menjadi sasaran. Yang menarik, tidak satu pun terdakwa mafia yang pernah ia bantu dalam menangani kasus mereka di pengadilan keberatan dengan ide Museum MOB. Bahkan beberapa dari mereka mendonasikan barang-barang pribadinya untuk museum dengan harapan kisah kehidupan mereka dapat diceritakan di Museum MOB tersebut. Museum MOB itu dibangun dengan bantuan dana pemerintah sebesar $42 juta. Sebagian orang mengkritik penggunaan dana pemerintah untuk museum tersebut. Baru-baru ini, pejabat Museum MOB mengatakan kepada VOA bahwa museum itu membutuhkan dana sebesar $5 juta per tahun agar terus beroperasi. Museum itu memiliki karyawan sebanyak 50 hingga 55 orang. Dalam operasinya, museum itu tidak memiliki hutang dan memiliki dana simpanan di bank sebesar $2 juta. Pejabat Museum MOB mengatakan museum itu mampu menghasilkan pendapatan. Istri Goodman, Caroline Goodman, yang kini menjabat sebagai wali kota Las Vegas, mengatakan keberadaan museum itu akan mendukung pembangunan tengah kota, di mana sebagian besar kawasan itu kosong, namun kini berkembang secara perlahan. Awal tahun 2014, Museum MOB itu membayar cicilan pertama dari 4 cicilan per tahun, yaitu sebesar $1.5 juta kepada pemerintah setempat. Cicilan itu untuk membayar kembali dana yang diberikan pemerintah untuk membangun museum tersebut. Uniknya, Goodman membayar cicilan sebesar $1.5 juta itu dengan uang pecahan $100 dalam sebuah koper. Persis seperti anggota mafia membayar utang mereka dengan uang kontan. Penggunaan uang kontan oleh mafia pada masa itu memungkinkan organisasi kejahatan tersebut beroperasi tanpa harus melaporkan pendapatan mereka kepada bank atau kantor pajak.
Pendengar, terima kasih Anda memulai aktivitas pagi ini bersama VOA Washington. Berbagai sajian pagi ini bisa Anda simak kembali melalui situs web VOA di www.voaindonesia.com. Tetaplah bersama kami, VOA Washington, yang syarat informasi akan segera kembali bersama Anda. Dari gedung VOA di Washington, D.C., kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Salam!